tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Come ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Guten Tag mga kaibigan, Ish Heise, Maynard Robles at magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa programang Deldalan, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Guten Tag, Ish Heise Phil. Guten Tag, liebe Freunde. Good day, my Deldalan friends. Kami ang member ng mga UP Deutsche Verein o sa Ingles ang UP German Club.
Ayan.
May announcements ba tayo, Maymay?
Wala eh, pero bago magsimula ang programa, paalala lang po mga kadaldalan, bago namin kalimutan, huwag nyo kalimutan i-like at i-follow ang UP Deutsche Verein sa Facebook at Twitter. Yun ay UPDEUTSCHER space VEREIN. Inuulit po, yun po ay UP Deutsche Verein. At i-enter lang at mag-like para makapag-update sa kung ano pang bagay na German. Maraming salamat. Siyempre, i-like nyo rin po ang Facebook page ng Daldalan. Hanapin nyo sa Facebook, DZUP Daldalan na.
O yun. Ituloy na natin ang programa. Ano ba bang isang radio show kung walang pag-uusapan? Ano nga bang layunin natin ngayon? Yan ang ating malalaman sa susunod na bahagi na pinamagatang
Deldalera!
So mga kadaldalan, kamusta naman kayo ngayong buwan ng Hulyo?
Nagkabagyo kahapon, diba?
Di naman siguro.
Napektuhan ka ba?
Bumaha sa amin.
Nawalan kami ng kuryente.
Ay, hindi naman umabot sa ganun, Beb.
Sa amin, oo. Nag-brownout nung buong hapon.
Gahapon? Hanggang gabi?
Hanggang gabi.
Hala, ilang oras yun?
Mga 5 o'clock hanggang nagising na kami sa susunod na umaga.
Ay, wow! Grabe naman yung ulan. Saan ba kayo ulit nakatera, Beb?
Sa may Commonwealth.
Grabe naman yung ulan. Kami sa San Juan, hindi kami inabot ng ganun.
Ay. Tapos may paper pa ako na kailangang isubmit. Hay nako.
Siyempre ako din may paper din, kaklase na tayo, 'di ba?
Ikaw, may internet ka, may kuryente ka. Ako, wala. Kandila lang be.
Naapektuhan yung internet ko, mabagal kasi ang lakas ng hangin, 'di ba? Kaya bumabagal yung internet.
Ay, sorry. Mabagal internet mo? Ah, sorry, Mimi. Sorry talaga.
Bukod dun siyempre sa mga exams, tsaka sa mga paper. Kamusta naman 'di ba since nga nag-mid-year tayo? Kamusta naman yung mid-year mo bukod sa Phil 40 ganyan?
Ay, nag-PE2 ako, nag-mahjong. Akala mo ba yung mahjong pwede maging PE? Masaya naman. Ikaw?
Hindi kasi marunong mag-mahjong eh. Yung isa kong kinuha kasi this summer, Artstud 170. So yun yung major ko yun. So parang, ang dami kong natutunan tungkol sa Philippine art. Yun lang. Hello po ulit, sir. Sir Lauzon po.
Ay, nag-shoutout ka na.
Siyempre. Ayan. So, session natin sa daldalan ngayong Hulyo ay isang tutorial sa wikang Alemanya. Pero, siyempre, hindi lahat ituturo natin kasi buong araw yon. Kaya ang ituturo lang natin ngayon ay mga simpleng German lang.
Okay, so ngayon, simple at basic lang ang ituturo natin ngayon sa inyong mga kadaldalan na tutorial. Okay, magsimula na tayo sa mga Begrüßungen or pagbate. Okay, unang-una, ang hello sa German ay halos pareho na sa English. Hello. Sa spelling lang may pagkakaiba. Parang hello pero A yung E. So, hello. Hello, Maymay.
Hello. Hello, Phil.
Ayun. Tapos, ang magandang umaga naman ay Guten Morgen. Ginagamit ang pagbabati nito mula 6 hanggang 11 ng umaga. So, pag mga morning classes, pinabati niyo yung ibang tao ng Guten Morgen. Guten Morgen, Maymay.
Guten Morgen, Phil.
Okay. Tapos pagsapit ng tanghali, simula 11 ng umaga hanggang 6 ng gabi, ang ginagamit ay Guten Tag. Guten Tag.
Ayun,
Guten Tag. Bakit, bakit parang madaling magkamali doon, Maymay?
Yung
sa tag. Oo nga.
Kasi yung pagtatandaan natin sa German kasi, yung pronunciation nila mostly ng G kapag dulo, parang K. So, tag. Hindi siya tag. Hindi siya babasay na tag. Tag.
Ayan, Guten Tag.
Tas, ayan.
Kapag gabi na, Guten Abend na ang ginagamit. Ayan, pag gabi na, wala na yung araw, Guten Abend ang
ginagamit. Guten Abend. Kasi, Yun, isa lang, isa pang trivia kasi sa Germany kasi, madalas malaki ang ano nila, nightlife nila. Hindi sila maagang matulog. Kung tsaka yung mga dinner nila, tulad na napag-usapan natin sa mga dating daldalan kung nakikinig kayo. Yung dinner nila sobrang ano na mga 9 to 11 na. Normal yun sa kanila. Kaya madalas yung maririnig yung greeting na Guten Abend, yung ganyan. So, okay. Ayun.
So, susunod naman ay mga Vorstellung or introduction.
Ayun naman, tatalakayan na natin ang iilang paraan ng pagpapakilala ng sarili natin. So, ang isang paraan ay ang Ich heiße, tapos sasabihin mo yung pangalan mo. Kapag na-translate mo na, pag tinanslate mo yun sa English, bale, ang ibig sabihin yun, I am called. So, pag sinabi kong Ich heiße Maynard,
ayun, sinasab mo na, I am called Maynard.
Oo, yun. Tapos yung isa naman ay Ich bin. Isa pa yung paraan para sabihin yung pangalan mo. Pag tinranslate mo yun, ibig sabihin nun I am. Parehas lang yung Ich heiße at Ich bin kapag in context. Kasi introducing yun yung sarili. Ini-introduce mo yung sarili mo nun. So pag sinabi mong Ich bin, so Ich bin Maynard. So parang I am Maynard din. So ganun, pare-parehas lang.
Pero yung pag sinabi mo Ich heiße tapos pangalan mo, yun yung formal.
Oo, formal yung Ich heiße.
Tapos yung isa pang Vorstellung o pagpapakilala, Meme.
Ayan. So, ang isa pang paraan ng pagpapakilala ay pagsabi ng my name is o my name is. So, parang pag tinanslate mo yun sa English, literal yun na my name is. So, parang parehas lang pati sa spelling. Parang may nadagdag lang dun sa is tapos yung my niya na iba lang ng spelling. Oh, yes. So, parang sobrang halata na...
O na. Ito yung ano, informal na paraan. Yung Ich heiße tapos yung yan yung ano, masyadong formal. Tapos ayan, yung my name is, yan yung informal. Kaya yung tama lang ay Ich bin, tapos sabihin mo pangalan mo. Yan. Ayan. Ich bin Felicia. Mimi.
So, ayun.
Ikaw naman.
So, ayun. Ich bin Maynard. So, ayun nga. Since nga pinag-uusapan natin ang informal at formal, ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano sabihin in a formal way, yung pag tatanong ng pangalan ng ibang tao. So, ang German phrase nun ay Wie heißen Sie. Inuulit ko, Wie heißen, isi-stress yung S doon kasi yung sa word na heißen, merong special letter na kinatawag na S-et. At ang pronunciation ng word nga na yun ay heißen. So, Wie heißen Sie. So, ibig sabihin nun ay how are you called? So, yun yung formal way. So, kung may nakausap kang stranger o hindi mo kakilalang tao at kailangan mo alamin yung pangalan nila.
Mas nakakataas sa'yo.
Oo, nakakataas din sa'yo. Ang tatanong sa kanila, Wie heißen Sie? So ikaw, Phil, kung tinanong kita nun, hindi tayo magkakilala kunyari.
Ayan. Dahil nga informal tayo, ang tatanong ko sa'yo, Wie heißt du?
Ayan, Wie heißt du? Informal po yung paraan para magpakilala, ay para magtanong ng pangalan in German.
Oo nga. Pareho nga ito, pero at yung pagkaiba ay sa Wie heißt du.
Oo. Parang mag-iiba yung ano niya, yung suffix ng parang verb. Ayan, pumasok na tayo sa verbs.
Ay, so, masyadong advance na yan.
Oo nga eh. Pero
balik muna.
Balik tayo sa introduction na yan. So, pag tinanong ko si Phil ng Wie heißt du, kahit magkakalala na kami, ano sasagot mo, Phil?
Ah, Ich bin Felicia.
Ayun. So, ganun din yung sagot nila. So, ayan, marunong na tayo magtanong at mag-respond in German.
Okay. So, bago natin ituloy ang usapan, magkaroon muna tayo ng Deutschen Rich o German lesson. Ang salitang wika sa German ay Sprache.
Ayan, Sprache. Yung spelling niyan ay S-P-R-A-C-H-E. Ang kakaiba lang dyan ay yung pronunciation ng C-H sa ano, I-K. Tapos yung E, parang magiging ano siya. Parang retained yung, hindi ko alam paano siya i-describe. Basta yung pronunciation na ay So, Sprache. So, ganun.
Okay. So, mga kadaldalan, time check po muna. Ang oras na ay 13 minutes na nalipas ng 5 o'clock ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle taille centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Come es PSG modeste Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin, Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo dahil sa inyo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Ito ang bahagi ng ating programa kung saan magpapatugtog tayo ng mga kanta. Ito na ang...
Nakakadalang...
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 Musika!
Oh, ayun.
At dahil nga German yung pinag-uusapan natin, syempre dapat yung mga kanta din German. So ang unang kanta for today ay Glock ni Alexa Feza.
Hinter vergoldeten Türen über den Dächern der Welt, näher bei Gott und den Sternen hat es sich zu dir gestellt. Da an der Spitze des Feldes mit großem Abstand zum Rest standet ihr Seite an Seite auf einem Siegerpodest. Es hat keine Finten geschlagen, hat sich nie vor dir versteckt. Du hattest es vor deinen Augen, aber niemals entdeckt. Immer dann, wenn es vor dir stand, hast du es nicht erkannt, hast du es nicht erkannt. Immer dann, wenn es greifbar war, dann war es dir zu nah, dann war es dir zu nah. Oh, 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 oh.
Immer dann.
Nicht in den Blicken der anderen oder in ihrem Applaus, nicht in der Kunst an den Wänden, in deinem endlosen Haus, nicht in den großen Momenten oder dem Ring an der Hand. Hast du es jemals gefunden? Hast du es jemals erkannt? An den entlegensten Orten, Momenten der größten Gefahr, da war es dein treuer Begleiter, es war dir ganz nah.
Immer dann, wenn es vor dir stand, hast du es nicht erkannt, hast du es nicht erkannt. Immer dann, wenn es greifbar war, dann war es dir zu nah, dann war es dir zu nah.
Es hat deine Feinde vertrieben, dich ohne Pause bewacht, hat dich ein Leben begleitet, dir jeden Weg frei gemacht, hat für dich bei all deinen Fragen nach einer Lösung geschaut, die über Flüsse und Gräben eine Brücke gebaut.
Immer dann, immer dann, immer dann.
Muli, yun po ang kantang Glock ni Alexa Feza. Ang Glock po ay nangangahulugang lock. So, ayun, okay. Phil. Anong sa tingin mo yung... Ano yung opinion mo sa kanta?
Ano? Maganda siyang, ano, tugtog. Pero, hindi ako, ano... Sa mga kanta, hindi ako nakikinig sa lyrics. Nakikinig lang ako sa tugtog, sa rhythm, sa melody.
Ang ganda pa nga ng kanta kasi parang ewan ko sa opinion ko kasi parang Beyonce yung pinapakinggan ko. Tapos yung napaka-deep ng meaning ng kanta. Wow, intindihan ko, 'di ba? Yay. So ayan, yung kanta kasi parang si ano eh, parang inaano niya yung lock ng ano daw, parang nang nasa harapan na niya yung swerte, parang hindi niya na-recognize, tapos lagi yung swerte nandun sa tabi niya pag kinakaharap niya yung mga kalaban niya, yung mga ano, tapos dun sa malalaking pagsubok sa buhay niya, laging nandun yung swerte. Pero yung sa kanta nga, parang sinasabi din yung parang kamalian ng tao, na parang nandun ka na, parang nasa harapan mo na yung swerte, hindi mo pa tinitignan, hindi mo pa kinukuha. So parang ganun yung swerte na yon, parang sa pinakamalaking pagsubok mo lang siya nakikilala kasi hindi mo kinikilala daw yung swerte, sabi sa kanta, yun yung opinion ko, ah, mga guys. Hindi mo daw siya kinikilala kapag hindi importante yung bagay na yung kinakaharap mo. So
yung ano, you don't know what you have until it's gone.
Oo, parang ganun. Hugot. Ayan.
Tapos, ayun. Susunod naman ang kantang Beautiful Now ni Zed featuring John Bellion.
Yon din.
I see what you're wearing. There's nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me for breathing. We might not know why. We might not know how. But baby tonight, we're beautiful now. We're beautiful now.
Beautiful.
Ayun, muli yun po ang kantang Beautiful Now ni Zed featuring Jean Bellion. Siya, si Zed ay isang German at Russian na musician. Lumaki siya sa Germany. So, kamusta yung song para sa inyo?
Feeling ko may bago na akong i-download at may bago na akong bago na akong LSS niya.
Oh,
ang ganda
diba?
Kasi ng kanta.
Catchy.
Oo, ang catchy niya. Tapos, personal preference ko kasi yung EDM eh. So, tapos Zed pa. Tapos, ang ganda ng kanta. So, para sa akin, yung opinion ko naman sa kanta, ang ano niya, kasi, ang ganda. Kasi parang, forget about everything else. Parang, just focus on the now. Tapos, parang, maganda ka ngayon. Hindi, huwag mong isipin niya iba, basta maganda ka ngayon. Tapos, parang, nang sinabi niya yung parang, let's be like fireflies dancing in the sky. Parang, ganun ba yung lyrics? basta yung part na yun, parang, ang wow. Kasi parang ano yun eh. Yung ibig sabihin yun, parang, light up the world with your presence ay yung kagandahan mo. Parang ganun. So,
ay, humuhugod ka ba, Mimi?
Lahat naman tayo maganda feel. Ayan. Maganda tayong lahat. Hindi man sa panglabas, sa pangloob. Hello? Joke. Ayun.
Ayun, yun si Mimi. Palaging may interpretasyon na malalim.
Lahat dapat ini-interpret feel.
Ay, naku. Bakit kailangan mong pag-isipan ng masyadong isang bagay? Wag na. Mag-enjoy mo na lang, Mimi. Parang ako, nakikinig lang ako, nag-i-enjoy lang. Wala akong ano, malalim na analysis. Hindi to paper, Mimi.
May mga tulad kong tao talaga, may hugot sa lahat ng bagay. Mga ganyan. Mga kanta ni Zed, kailangan hinuhugutan yan, Beb.
Sige. Ayun.
Ayun, time check lang nga po mga kadaldalan. Ang oras na po ay 27 minutes pagkatapos ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
New picture ni crush?
Like!
Post ni crush?
Like pa rin!
PM ni crush?
I am agad!
Ma!
Palike-like ka na lang. Eh, kailan mo pa huling sinagot ang tawag ni mommy? Show how much you like your mom.
Ma?
Make time for mom. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na.
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Come ves, te Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Ayan, guten tag, nagbabalik ang daldalan na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. At oras na para sa...
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa.
Ayan, sa ang unang balita ngayong hapon ay tungkol sa isang emergency summit na naganap sa Gresya. Noong Hulyo 7 at 12, nagpapatawag ang mga pinuno ng mga miyembro ng Eurozone ng Emergency Summit, kasunod ng referendum ng Gresya kung saan nag-no ang karamihan ng mga Griego o mga Greeks sa bailout terms ay pinataw sa kanila ng European Commission o OC, International Monetary Fund or IMF, at ng European Central Bank or ECB sa kabila ng malaking krisis sa utang ng Gresya. Sa kabila ng nagkakatalong pananaw ng mga pinuno at ibang politika sa pagtanggi ng Gresya sa bailout terms at austerity measures na ipinapato sa kanila, isa pa rin ang nananatiling problema. Nanganganib ang salitang euro at apektado hindi lamang ang kabuuan ng Europa, pati na rin ang buong mundo. Kaya naman, pagkatapos ng pambansang referendum sa Gresya, nagpatawag agad ang mga pinuno ng Eurozone noong Hulyo 7 at ng Hulyo 12. Para makapagbuo ng mga kasunduan ukol sa lumalaking problema ng buong kontinente. Noong ikapito ng Hulyo, pinag-usapan nila ang lumalalang problema sa Gresya, mga kaakibat na pinsala nito sa kabuuang Europeo at ang mga maaari nilang gawin para panatilihin ang integridad ng ekonomiya ng mga apektadong bansa. Pinangaralan din ang mga pinuno kung kakayanin pang makapagbuo ng kasunduan sa Gresya kung saan lahat ng bansa ay makikinabang. Noong ika-siyam ng Hulyo, Huwebes, nagpresenta ang gobyerno ng Gresya ng kanilang panukalang kasunduan at solusyon sa problema ng Gresya na nakakaapekto sa estado ng buong kontinente. Nagpresenta sila ng reforma na nagbabawas ng paggastos ng gobyerno kapalit ay papahiramin daw sila ulit sa huling pagkakataon para muling ibalik ang katatagan ng ekonomiya sa Gresya. Kasama nitong panukalang ito noong July 12 ay napagkasunduan ng mga pinuno ng Euro area sa isa pang summit ang pagpapanibago ng European Stability Mechanism o ESM program para bigyan ng mga striktong kondisyon sa kabila nito. Layunin nitong maibalik muli ang tiwala sa pagitan ng lahat ng Eurozone members at iba pang mga bansang Europeo. Layunin daw ng samahan na pagkatapos ng mga negosasyon at mga kasunduang ito, maibalik muli ang katatagan ng Euro ng buong kontinente at ng buong bansa na rin. Kanila rin ipinangako na panatilihin ang kaayusang ekonomikal, pinansyal at diplomatikong kaayusan sa Europa. Sa kasalukuyan, ang euro sa Pilipinas ay 49.60 pesos. Hmm. So ayan, ano tingin mo, anong opinion mo dun sa balita, Phil?
Hindi ako nakinig.
Ayun. Tama ba? So kasi, para sa akin kasi, ano to eh, parang masama tong ano, masamang epekto ata kasi yung buong kasi ngayon may balita ako naririnig sa Gresya tungkol nga doon sa kahirapan nga nila kasi nahihirapan sila ngayon mag-withdraw sa mga bangko.
Mm.
Eh syempre paano na yung mga let's say yung mga OFW na magpapadala sa Pilipinas, edi mahihirapan sila magpadala dahil diyan sa bagong batas na yan o sa kasunduan na yan. Paano na rin yung pagbili nila doon, di sobrang kailangan nila magtipid.
Hmm.
Tapos yung mismo ekonomiya nila apektado na din. So paano na 'yon? Ang daming mali sa opinion ko lang tungkol dun sa bagong memorandum na 'yon o kung ano man 'yon. Ang daming parang gustong ipataw dun sa Gresya. Eh, alam naman ng lahat na naghihirap na sila. So kung mangyayari 'yon, edi parang masalo silang nasasakal. 'Yun yung opinion ko. Sa tingin mo tama ba ako, Phil?
Oo, Meme. Tama ka.
Comment naman.
Hindi ako mala economic o political o ganun.
Pero sa tingin mo, tama ba na sakalin lalo yung Gresya ng mga ganung klaseng memorandum?
Sa tingin ko parang hindi naman. Parang ano, madami nang pinagdaan ng Gresya. Hindi na kailangan na ano.
Nasakal sila, no? Oo. Ayan. Sige.
Ayun. Mga Filipino sa Germany pwede nang magkaroon ng dual na citizenship. ang mga Filipino na kabataan na lumaki sa Germany ay maaari na magkaroon ng dual citizenship. Simula ng Disyembre 2014, ang Germany ay nagpaalis ng isang batas tungkol sa pagka-exclusive ng citizenship sa Germany. Dati maraming kahingian o mga requirements para maging dual citizen sa Germany. Kailangan mo ng at least walang taon na lumaki ka sa Germany o anim na taon na nag-aral ka sa Germany o kailangan na nagtapos ka na ng pag-aaral sa Germany. Pero ngayon, kung ang bata ay lumaki na sa Germany, pagkaabot niya ng 21 na anyos, kaya na niya mamili para sa sarili niya kung gusto niya maging dual na citizen ang Germany. Kasi dati, hindi sila pwede magpili ng dual citizenship. Kailangan either Filipino citizen sila o either German citizen sila. Kaya ang sabi ng Philippine ambassador ng Germany dito sa Pilipinas, si Santa Maria Tomek Zek, na the changes to the immigration law are important in ensuring that Germany continues to be an open and multicultural society. Ayun. So kung nagkaroon ako ng anak sa Germany, hindi na kailangan mamili kung gusto niya maging Filipino o maging German. Pwede siya maging both. Diba? Ganda na.
Ang yaman talaga ng Germany, no? Yung parang, nung una, free education, ngayon naman, free dual citizenship. Para lang ba sa mga Pilipino ito?
Hindi, para sa lahat ng mga bata na...
bata lang. Oo,
para
okay.
Para sa mga kung may banyagan na magulang. Kung nasisinilang ka sa Germany, pero banyagan mga magulang mo, o hindi German. Pag abot mo ng 20 anyos, kapag lumaki ka sa Germany, pwede kang mamili ng dual citizenship.
Kung gusto mo magkaroon ng dual citizenship ng German or Filipino, kung ano man yung lahi mo. Okay. Lipat na tayo. Okay. Joke lang. Joke lang po mga kadaldalan. Pero kailangan mo talagang i-admit no? Ang ganda na pumumuhay ngayon sa Germany, free education, tapos ngayon, yan nga yung dual citizenship na yan. Napaka-yaman talaga. Tapos, ang daming oportunidad na pwede, ngayon dahil nga dyan, ang daming ng oportunidad para sa mga kabataan ngayon para sa Germany. Yung bukod nga dun sa edukasyon na napakaganda nga po pala ng engineering at kung ano man pong science related na courses para magpunta po sa Germany. At dahil nga dyan sa dual citizenship na yan, pwede na po kayo ngayon makapagpaaral ng anak nyo sa Germany na libre pa. So, kahit saan ka man nanggaling, basta bata nag-aral sa Germany, no? Parang, meron ka ng German education na napakataas po ng kalidad, mga kadaldalan. So, kung sa future man po ay ma-offeran kayo na mag-aral sa Germany, kagatin nyo na.
Ayun.
Pero nga, kailan matuto kayo mag-German. Kaya, German na po, guys. German.
Yan. Ang ganda ng German culture na may.
Sobra. Naku, hindi natin ito pwede pag-usapan buong araw, Phil.
Sige. Munta na tayo sa susunod na segment. Ito na ang pinaka-iintay ninyong...
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, hindi ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Deldalan!
Ayan, so ang una pong lesson ngayon ay ang pagsabi ng oo at hindi sa German. So, ang oo po sa German ay ya. Yeah, as in J-A.
Parang English na ya, yeah, as in Y-E-A.
Oo, tapos yung J naman, pakitandaan lang po mga kadaldalan, ang J ay, ang pronunciation niya ay Y sound. So, ang J magiging ya. So, yeah. Parang J-A is ya. Yeah.
Sa Germany.
Oo. Tapos, ang no naman sa Germany ay 9. As in, parang number 9 yung pronunciation. Pero, yung spelling niya ay N-E-I-N. So, ang paggamit din sa salatang ito ay parang sa English na no. So, kung yari, sinabing, kung yari, tinanong ka kung ano man tinanong sa'yo. Kung yari, gusto mo bang kumain sa labas? Pero, kaya may oras ka ba? Haben Sie frei? Ganyan. So, ang sasabihin mo, 9. Mga ganyan, 9 no.
No.
So, no. Kahit ano, basta sabihin mo no. Or 9 nga in German. Tapos, ang isa pa sa ituturo namin na ang Verabschiedung o pagpapaalam. So, ang paano ba magpaalam sa German? Ang pinaka-common na phrase ay Auf Wiedersehen. ayun
ang Wiedersehen.
Ayan, auf Wiedersehen or see you later. Kasi nga sa Germany walang goodbye. Boom. De joke lang. Ayan. Hugot. So ang spelling nga ng Auf Wiedersehen ay AUF
space
WIEDERSEHEN. So unuulit ko po mga kadaldalan, Auf Wiedersehen o until I see you again or see you later. So ayun. Formal po 'yun ng formal po 'yun na pagpapaalam. Isa pang goodbye phrase ay ang Auf Wiederhören. Ngayon, kakaiba yung spelling po nito. Kailangan mo talaga malaman yung German kasi merong special letter dun sa word na Auf Wiederhören, yung O umlaut. So, bago po yun, ito po ulit yung spelling niya. A-U-F space W-I-E-D-E-R-H O umlaut. Turo ko po yun sa inyo mamaya. R-E-N. So, yun nga po, Auf Wiederhören, na pag sinalin mo naman sa German ay until I hear from you again. So, usually ginagamit ito kapag sa telepono or kaya sa pagsusulat ka ng letters. Formal din to. Tapos, yun nga, balik tayo dun sa O umlaut. Ang O umlaut kasi, special letter siya na ginagamit usually sa Scandinavian languages. So, ang pronunciation ng O umlaut ay parang ipet na O-U.
Yan, off with the H-ren.
Off with the H-ren.
Parang sa Haagen-Dazs. Alala mo ba? Yung merong letter doon na may, ano, umlaut, yung A.
Oo. So, basta may umlaut, parang, so, mga ganun yung mga sound.
Kapag, napapalid yung tunog ng isang letter kung may umlaut siya.
Oo, tapos, para ma-pronounce mo siya na maayos, yung tip ko sa inyo, guys, ipit, parang iipitin yung nalamunan nyo, parang, gumagana ganun. So, oh my, ano nangyayari sa atin? Ayun. Oh, film, ituturo ka pa ba sa ating mga kadaldalan?
Kung gusto niyo magtanong sa mga tao kung saan sila nakatira or hindi, kung saan ka nakatira, sasabihin mo, wo wohnen Sie?
Ayan, wo wohnen Sie? Where do you live?
Ayan. O, kung gusto mong informal, sasabihin mong, wo wohnst du?
Ayan, wo wohnst du po. Pero ngayon, ano isasagot mo sa wo wohnen Sie, Phil?
Dahil sa Quezon City ako nakatira, sasabihin ko, ich wohne in Quezonstadt.
Ayan. Ayan po mga kadaldalan, ich wohne in Quezonstadt. So, ibig sabihin po nun, I live in Quezon City. Trivia lang, trivia daw. Ang Stadt po, or ang word sa German ay, ang Stadt po ay German word for city. Hmm. Ang spelling po ng Stadt, parang weird yung pronunciation po mga kadaldalan. Ang spelling po nun ay S-T-A-D-T. So, ayun po ulit. Stadt.
Oh, madalas sa German, kapag may S, naging sh.
Oo, sh. Ayan. Ang isa pa pang pong ituturo namin sa inyo mga kadaldalan ay kung paano itanong at paano sumagot kung may nagtatanong po sa inyo in German kung ano po ang inaaral nyo sa kolehiyo. Opo, kolehiyo guys. Ayan. So, ang tanong po kasi dyan ay was studieren Sie or was studiert du? Formal, informal. So, kung formal, inuulit ko lang, ay was studieren Sie. So, what are you studying? Ang parang, meron ata to kasing, regional context. Kasi sa Germany, although ang literal meaning niya ay what are you studying, pero pag sinabi mo to, automatic isasagot mo, dapat, yung inaaral mo sa college. So, pag tinanong ka ng was studieren Sie, anong isasagot mo? Phil, alam mo ba?
Yung mga course na sa German, mahirap na yun. Pero so, sa mga tanong muna, since communication research, English ko na lang, ayan. Ich studiere BA communication research.
Ayan.
Ich studiere means I study. Tapos yung course mo.
Ako naman po, ang course ko kasi ay art studies, minoring in history.
Yan German po. Mo din yung minoring in.
Oo.
Oh, sige nga.
Sure. Ayan. Ich studiere.
Wait, tatanong muna kita. Was studierst du?
Ich studiert Kunstwissenschaften und mein Nebenfach ist Geschichte.
Ano sinabi mo?
Ang ibig sabihin po nun, I study art studies and my minor is history. So, ayun po. Yun nga. Pakitandaan na lang po, Geschichte ay history for German. Tapos yung course ko nga po ay, well art studies po ay Kunstwissenschaften. Ngayon po kasi ang art studies po ay sikat na sikat ngayon dahil dun nga, dun sa usap-usapin po kay Miss Tiffany Uy. Hello po kung nakikinig kayo.
Hi.
Ayun po, para maintindihan, yung para baka familiar kayo sa art studies. Ang isa pa mang pwedeng ituro ay kung saan ka nag-aaral ngayong college. So ano bang phrase para itanong yon? Ang phrase dun ay wo studieren Sie o wo studiert du? So where do you study? Formal, informal. So kung inuulit ko lang, pag formal, wo studieren Sie. Basta tandaan nyo lang guys, kapag Sie yung word na yung parang ginagamit na subject, ibig sabihin formal yon. Kasi kapag informal siya, do. So gets nyo na ba guys yung ano? Yung pinagkaiba, Sie tsaka du. Gets ba, Beb?
Opo, gets po.
Ayan. So,
Sir Maynard.
I wish. Ayan. Para sumagot naman dun sa tanong na Vosch studieren Sie, ang sasagot mo ay, Phil?
Ich studiere UP Diliman.
Ayon. Di ata kasi alam ni Phil yung German ng ano yun. UP.
Mas mahaba pa yung ano, German ng UP. Sige nga, Mimi. Ano yung German ng UP?
Kapag sinasabi kong I am studying in University of the Philippines, ang sasabihin ko ay, Ich studiere an der Universität der Philippinen. Ganda, wow. Ang ganda sa tenga, no? Ulit-ulitin natin, no? Ich studiere an der Universität der Philippinen.
O yan.
Trivia lang, guys. Apparently, may gender po pala tayo ang UP sa Germany.
Oo nga. Yung lahat ng mga noun, mga pangalan,
ayan,
may sarili-sarili nilang gender.
Ang genders po sa German ay female, male, at meron pong neutral. Ibig sabihin, wala silang gender. Trivia lang po, ang Mädchen po ay word for daughter at ang article po doon ay neutral.
Neutral.
So, ang sadly lang, walang karapat na maging babae ang mga daughters sa Germany. Kasi, sa rules nila sa language, kapag shen yung ending, C-H-E-N po yun, mga kadaldalan, kasi Mädchen, ibig sabihin neutral agad yun. So, kahit anong salita pa yan, kahit sobrang feminine ng word na yan, pag tinanate mo yung English,
palaging neutral.
Automatic neutral agad yan. O neuta kapag German.
Oo nga.
Ayun. So, ang huling ituturo natin ay numbers, no? Bevfil. Ayan.
Yun. So, okay ka lang, Mimi.
So, since, oo, okay lang ako, Bev. Sobrang hyper ko kasi. Yeah.
So,
ayan. So, ang... Since basic lang to, ang ituturo namin ay 0 to 10. So ito ang German from 0. So, 0.
0.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Same.
10.
Ayan. So, 0 to 10. So, mabilis natin siyang
pabilisan, ipanan. Pabilisan, Mimi. Kaya mo yan. Kaya mo
yan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Wow!
Ayan. Tapos, hindi ko alam kung nabanggit na to sa mga ibang sa ibang daldalan sessions natin. Pero may kakaiba kasi, or para sa aming mga nag-German dito, wow. Madali lang kasi ang mga 20s above in German kasi may ano eh, may parang
may pattern na.
Oo, may pattern. Ang mangyayari kasi, mauuna na
yung nasa once.
Oo, yung mga once place, parang malilipat siya sa harap. Tapos lalagyan mo ng end. Tapos i-recite mo 20. So in English,
kung ano, kunwari sa sabihin
21.
Mong
21. In German noon, pag nasabi po siya English.
Dahil nga yung one, eins.
Oo.
Tapos so, yung 20, Svansish.
Ayun po, mga kadaldalan, Svansish. Pag tinansate mo kasi siya sa English, para magiging 1 and 20.
So, magiging...
So, parang yun yung 21 in German, ein und Svansish. So, parang...
1 and 20 yung literal na pagtatansate.
Tapos, surud-surud na lang 2 and 20, 3 and 20, 4 and 20, 5 and 20, ayan.
Parang mas, ano, madali na yun kumpara sa ibang language.
Mas madali ang German numbers po compared, let's say, sa French. Ang hirap po kasi ng French personal experience. Hanggang, parang kinalimutan ko na nga ngayon. Hindi ko na alam.
Ano yung 90? Alam mo ba yung 90 sa French?
Quatre vingt dix.
Ano yung translation nun?
Four, 4-2010.
4-2010.
So, magmamat ka para magbilang. Magbibilang ka na nga lang. Magkocompute ka muna.
Ay, kaya mag-German na kayo, mga kadaldalan.
Ho, hindi na, pero guys po, hindi po namin sinisira ang French. Sadya lang po sinasabi lang namin na mas madali po talagang magbilang in German. So, ayun po. Mga ina... Huwag po kayong ma-off sa French. Ayan.
Ayun. So...
Ayan po. Huwag po kayong aalis at magbabalik. Ang daldalan na, time check lang po, 15 minutes pagkatapos ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nel Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen Notland.
Coves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag, nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Ayan, at eto, may
ano pang matuturo natin?
May tuturo pa pala kami. Marami pa pala. Pero sige, ito. Ang dalawa na lang to, guys. So, ang unang ituturo ko ay paano mag-sorry in German. So, ang word for sorry ay Entschuldigung. Yun yung parang sorry lang. Ay, natapakan kita, sorry. O kaya parang nabangga kita, sorry. Ganun lang. So, Entschuldigung. So, ang spelling nun ay Entschuldigung. So,
Higit pa ng 10 letra yung isang word na yun.
13 letters po yun, guys. So, yun po. Entschuldigung po yun, guys, ha.
Ayun.
Ayun. So, yung paano naman pag sobrang tinding sorry na, as in parang, ala, parang nakaano ako, nalunod kita. mga ganong levels na. Ang sasabihin mo ay, es tut mir leid.
Ayan, yun yung sorry talaga.
So, parang
talaga.
Ibig sabihin nun, sorry literally, ay, forgive me for I have sinned. Parang ganun yung translation niya. Sobrang lalakas ng offense mo pag sinabi mo yan. So, kunyari, nabunggo ko tapos nalaglag ka sa hagdan. So, ano sasabihin mo doon? Ikaw, Benfield, ano sasabihin mo pag nalaglag?
Ako ba yung nahulog?
Hindi, ikaw yung nakahulog sa akin.
Ah, okay. Es tut mir leid, Maynard.
Ayan, kahit nasa baba ng hagdan. Ayan. So, ganun. Ang last na, ang tuturo namin ay ang parang word na bye-bye. Parang goodbye, see you later, parang ganun. Bye-bye. So, ang German nun ay choose. T-S, U umlaut. Ayan na naman tayo sa umlaut, guys. T-S-C-H pala. T-S-C-H.
Anong klaseng... Hay,
wait
nako,
lang.
May.
Nahirap na
simpleng bye lang.
Grabe.
Joke lang. Go lang, be.
How could you? Ayan. So, T-S-C-H. U umlaut, SS. So yun, choose. So parang,
ano, bye.
Oh, bye.
Oh, informal na bye. So choose. Ng choose, choose, bye-bye.
Ayan. At dahil dyan mga kadaldalan, matatapos na kasi yung segment natin eh. So, ilang minuto na lang ang natitira, kaya pumunta na tayo sa huling bahagi ng ating programa, ang... Yay! Pakisama lang sa cheers, no? So, sa bahagi na to ng programa, masusubukan ng ating galing sa pagbigkas sa pamamagitan ng isang Zungenbrecher o tongue twister. So, ang tongue twister for the day ay, ano ba, Phil?
O yan, handa na ba kayo, guys?
Handa na!
Mga kadaldalan, pwede, ano, subukan nyo nga to. Vervil vice vashe vashen.
Veshe, beb.
Veshe.
Ayan. Veravil, yeah. Veshe, Vashen. Ay,
tama ba? Dapat ikaw na nagsabi eh. Ayan, sige nga.
Para ma-practice ka din, beb.
Veravil, Veravil, Vise, Vashe, Vashen.
Isa pa, Vil.
Veravil, Vise, Vashe,
Vashen. Vise, Veshe, Vashen.
Veravil, Vise, Vashe, Vashen.
Huwag ka mag-alala, beb. Pinaractice ko to kanina. Kaya alam ko na yung pronunciation.
O sige nga, ano? Tatlong times na mabilis.
Grabe naman. Sige, practice nga lang, beb.
Sige nga. Practice mo ng tatlong times na mabilis.
Veravil, Vise, Veshe, Veshe. Blech!
Ahaha! Ikaw pa nag...
Veravil, Vise, Veshe, Vashen. Veravil, Vise, Veshe, Vashen. Veravil, Vise, Veshe, Vashen. Wow.
Okay. Okay,
ayan. May ikaw, try mo, beb. Yeah, alam mo na yung pronunciation.
Veravil, Vise, Veshe, Vashen. Veravil, Vise, Veshe, Vashen.
Veshe. Veshe.
Ayoko na.
Isa pa, babe.
Ayoko na.
Hindi kailangan may perfect,
babe. Tama na. Oh, yan. Sa susunod na segment, joke lang. Ayun. Sa English, ibig sabihin, who wants to wash whitewashing?
Grabe, no? May magsasabi ba ng tongue twister sa totoong buhay?
Yung sa ano?
May alam ka mang tongue twister sa Pilipino, babe?
Wala.
Wait. Ito natatandaan ko. Ayun. Pitot puting tuba. Tama ba?
Ano? Pitong putputing
tupa, ayun. Okay. Try natin. Pitong putputing tupa. Hindi lang kaya ng powers ko.
Pitong putputing tupa. Iba yung sasabihin ko sa end. Pitong putputing tupa. Pitong putputing tupa. Ayun.
Ayan.
Ayun. At dyan po nagtatapos ang programang Daldalan na.
Yay!
Yay!
Happy na uuwi na pero sad kasi tapos na.
Sa susunod po. Ayun, hatid po sa inyo ng Department of European Languages. Sana'y bumalik kayo upang makinig sa amin ulit sa susunod na episode tuwing Huwebes, ika-5 ng hapon.
Inaaninahan namin kayong ulit na i-like ang aming Facebook page. I-type nyo lang po sa inyong mga Facebook address bar ang www.facebook.com/DZUPDaldalana. At pinutin ang like para makakuha ng mga latest updates tungkol sa ating programa. Ayan po mga kadaldalan. So, feeling dang. Thank you very much at maraming salamat. Ayun, tatlong languages yon. Sa mga kinig ng Daldalana, kami po naging host nyo na sina...
Phil.
At Maynard po ulit. At guten Abend und auf Wiederhören. Yay!
Tune pa, satisfe pa, sutrete, ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Come ves, te escrivo desde Barcelona.
Anandao?